Men nå vi frigjort fra loven, siden vi døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. I det forrige kapitlet tok apostelen for seg det motsatte forholdet, slik det under loven. De syndige lystene ble vekket av loven og hersket over oss, slik at vi bar frukt for døden. Paulus emne nå på nytt frihet fra loven. Han gjentar det samme som i vers 4, nå i enda tydeligere ordvalg. Først sier han, men nå vi frigjort fra loven. Dette jo tydelig tale. Måtte alle legge merke til denne uttrykkelige forklaringen. Nå vi frigjort fra loven. Under vers 4 har vi tidligere sett hvilken lov det Paulus taler om her. Det den som tidligere anklaget og fordømte oss, loven med de 10 bud som Gud skrev på de 2 steintavlene. For det andre har vi sett hvilken frihet og hva som menes med den friheten som omtales her. Vi har sett på hvilken måte vi fri fra loven. At det ikke innebærer at loven ikke skal være vår rettesnor, men at vi fri fra lovpakten og dens frelsesvei. Det kreves ikke at vi selv skal ha oppfylt loven for å bli frelst. Vi skal ikke bli fordømt for våre overtredelser og våre synder. Kort sagt, Gud skal ikke dømme oss etter loven. Men vi har sett at denne friheten fra loven har vi også i vår samvittighet, ved troen. At den dermed også en samvittighetens frihet fra lovens trykkende trelldom, så vi også oss bevisst at vi fri fra lovpakten. Og derfor nå tjener Gud uten frykt, med glede og villige hjerter, som barn som elsker sin far. Dette ser vi dels av apostelens egne ord, for eksempel i Galaterne 3, vers 13, 23, 24 og 25, og kapittel 4, vers 5 og 7, Romerbrevet 8, 15, Galaterne kapittel 5, vers 1, 13 og 14, med flere. Dels også gjennom skriftens generelle lære om syndenes forlatelse. Om denne loven og denne friheten sier nå apostelen, men nå vi frigjort fra loven. Slike utvetydige ord burde da vekke mange sjeler og føre dem ut fra mørket. Disse som med en from hensikt innstilt på å tro alt Guds ord, men aldri synes å ha fått se denne undelige læren om at de som tror frigjort, løst fra loven. Det naturlige menneskes mørke så tykt, at det mange som tror på syndenes forlatelse, men ikke innser at hvis de har syndenes forlatelse, så må det innebære frihet fra lovens domstol. De innser ikke at hvis vi skal dømmes etter loven, så kan vi ikke ha syndenes forlatelse. Hva hjelper det meg, hele Kristi forsoningsverk, hvis jeg til slutt skal dømmes etter loven? Måtte Herren åpne øynene våre vidt opp, og måtte alle kristne, alle sine dager har klart for seg at apostelen uttrykkelig sier, men nå vi frigjort fra loven. Ja, han føyer et enda sterkere ord til og sier, siden vi døde fra det som holdt oss fanget. Døde. Her gjentar Paulus det samme som han sa i vers 4. Der heter, på samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven. Der så vi hvordan det foregår, at vi dør bort fra loven. Først viser det seg at budet ga meg bare død, vers 10, ved at loven bare øker syndens lyster og dømmer oss til døden. Vi oppgir alt håp om at vi kan bli frelst gjennom noe som helst vi kan foreta oss, men så blir vi rett og slett frigjort fra hele lovpakten. Og det skjer ved Kristi legeme som ble gitt for oss og døde under lovens forbannelser. Vi blir virkelig frigjort når den bøyde samvittigheten gir opp det fruktløse trellivet, tar imot Kristus og ikles hans rettferdighet. Da begynner vi å nyte fruktene av Kristi død. Og Kristi død var en død fra synden og loven. Men Kristi død var vår død. Den skjedde for oss. Derfor vi dødd I ham, fordi vi har så inkludert ham, at hans død var vår død. Slik vi på lovens premisser død fra loven. Det sier også Paulus slik I Galaterne 2, 19 og 20. Ved loven døde jeg for loven, for at jeg skulle leve for Gud. Jeg blitt korsfestet med Kristus. Men som tidligere sagt, om enn vår samvittighetsfrihet fra loven ufullkommen, fordi den avhenger av vår tro, så likevel vår frihet innenfor Gud fullkommen. Innenfor Gud vi virkelig døde for loven, for innenfor Gud gjelder Kristi død til enhver tid fullkomment, selv om vår tro vaklende og ufullkommen. Derfor, uansett om troen svak, har vi som dødd fra loven og nå lever på Kristi rettferdighet, virkelig like lite å gjøre med lovens premisser og dommer, som et dødt menneske har med lovene på jorden å gjøre. Vi jo døde bort fra loven, sier apostelen. Dette jo et veldig sterkt ord. Død. Døde. Den friheten som inntreffer ved døden, den mest fullkomne frihet. Det menneske som dødt, kan aldri mer bli bundet av loven. La oss derfor merke oss vel dette ordet, døde. Fra det som holdt oss fanget. Her skildrer Paulus loven som et fengsel som vi holdes fanget I. Fengselets bud, forbud og dommer var stålgitterne, dørene og låsene som holdt oss fengslet under dødsdom. For vi skal straks holde klart for oss at loven allerede dømmer oss til døden for den synd som helt fra fødselen av ligger I vår natur. Synden og døden har vi I arv fra Adam. I tillegg sier loven, forbannet hver den som ikke holder fast på alle de ord som skrevet I lovens bok, slik at han gjør dem. Vi altså allerede dømt, selv om vi aldri syndet mer, men nå tvert imot ved å omvende oss forsøker å minske vår skyld for å oppnå Guds nåde. Dette det mange som ikke vil tro. Men det beviser bare at hele vår natur så fylt av ondskap og forderv, at vi konstant, på nytt, synder og øker vår skyld. Det gjør igjen at samvittigheten stadig på kollisjonskurs med lovens bud og forbud, og fengsles av den bak gitter og lås. Uansett hvilken vei vi vender oss, blir vi alltid holdt fast, grunnteksten. Slik blir loven et fengsel. Dette taler også Paulus klart om I Galaterne 3:23, men før troen kom, ble vi holdt I varetekt av loven, innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Men I dette bildet om loven som et fengsel, ligger ikke bare at vi fanger som etter loven dødsdømt. I tillegg taler dette bildet om hva slags kristelighet det loven virker. Dette sier Luther nå om, over det bibelordet vi nettopp siterte, Galaterne 3:23. Lovens oppgave å holde oss I forvaring, som I et fengsel. Dette et svært treffende bilde som viser hva loven utretter, og hvor fromme den makter å gjøre menneskene. Ingen tyv, morder eller røver som fengslet, elsker lenken han fengslet med, og det dystre fengslet der han holdes innestengt. Tvert imot skulle han gjerne være med på å rive hele fengslet, ja legge det I aske, hvis han var I stand til det. Der I fengslet gjør han nok ikke nye voldshandlinger, men det ikke på grunn av en ny og god vilje eller kjærlighet til rettferdigheten, men fordi fengslet hindrer ham. Mens han sitter der fengslet, han ikke begynt å hate synden og alt det gale han drev på med. Tvert imot ergrer han seg endelig over at han ikke I frihet og kan fortsette å stjele. Men han hater fengslet, og hvis han fikk mulighet til å slippe ut, skulle han stjele som tidligere. Loven setter grenser for menneskene, holder dem I varetekt, både på mellommenneskelig og åndelig vis. Dette alt det loven og rettferdigheten av loven kan utrette. Den tvinger oss til en utvortes fromhet ved at den truer dem som overtrer loven med straff og plager. så da menneskene lydige mot loven fordi de frykter straff. Men det skjer både uvillig og tregt. Men hva slags fromhet dette, når den unnlater det onde bare av frykt for straff? Nei, denne gjerningsrettferdigheten i seg selv ikke annet enn kjærlighet til synden, hat overfor rettferdigheten, avsky for Gud og hans lov, og tilbedelse og lovprisning til den største ondskap. For like så hjertelig som tyven elsker fengselet og hater tyvereidene, like hjertelig lyder vi loven, gjør det den krever og avstår fra det den forbyr når vi fanget under loven. Så langt Luther. Så langt rekker vår fromhet under loven. Noe ganske annet foregår i det hjerte som blitt utpint, fordømt og fullstendig oppgitt under fengselsoppholdet, og så plutselig blir gitt alt som gave. Alt det han arbeidet på og søkte hos seg selv under loven, blir nå overrakt ham av en annen. Nå får han se Gud i et fullstendig nytt lys, som en kjærlig og omsorgsfull far, som bare lengtet etter å få gjøre alt godt mot oss. Derfor lot han oss bli totalt utmattet under loven. Og når en sjel forstår dette, hvordan alle lovens krav og dommer først og fremst sikter på å utmatte og knuse oss, kapittel 3, 19 og 5, 20, forstår at hensikten at vi skal gi opp det fruktesløse strevet med å bestå innenfor Gud gjennom noen egen rettferdighet, at Gud vil gi oss alt, både rettferdighet og helliggjørelse, som en ufortjent gave. Når en utmattet sjel forstår dette, og nå i åndens lys ser han satt fullstendig fri fra loven, når han tror og ser Guds store kjærlighet til Kristus, da får han et fullstendig nytt hjerte overfor Gud og overfor loven. Da forvandles hatet til kjærlighet. Da får han en inderlig lyst og lengsel etter å tjene Gud. Nå sier han fra hjertet, hans bud ikke tunge. Jeg fryder meg i Guds lov etter det indre mennesket. Nå fengselet forvandlet til et palass. Det et fengsel Paulus har brukt som bilde. I fengselet sitt har kongen sittende en flokk tyver og røvere. De må alltid overvåkes. Ståldører og låser, gitter og lenker holder dem innestengt, og fangevokterne må hele dagen passe på at det ikke bryter seg ut. Fangevokterne må drive dem til alt de skal gjøre. Men la oss så tenke oss at denne kongen, den dagen han skal krones, vil vise sin store nåde ved at han ikke bare tilgir disse fangene alt det de har gjort, og gir dem sin frihet, men samtidig gir hver enkelt av dem sin garanti på et rikelig underhold alle deres livs dager. Som forbrytere har de heller ikke noen bolig, derfor lar kongen hele fengselet bli bygget om til et vakkert palass og gir dem dette. Alle ståldørene, gittrene og lenkene fjernes, og alt innredes skjønt og behagelig. Dette palasset nå deres eiendom, deres nye vakre hjem, hvor kongen deres nå stadig besøker dem som en venn, en far. Han kaller dem for sine venner og barn. Han gir dem noe de lett kan makte å arbeide med, slik at de får lov å tjene ham med dette, som de så gjerne vil. For det ikke noe de nå setter høyere enn å få ha sin fars vennskap og få lov å tjene ham. Nå lever de et totalt nytt liv. Riktig nok bor de i de samme rommene som tidligere var fengselet deres. De går gjennom de samme dørene og gangene som de hadde blitt ført gjennom i lenker. Men alt forvandlet. Nå trives og gleder de seg i disse rommene, og går frivillig gjennom de samme korridorene der de tidligere ble ført i lenker. Nå vil de ikke tenke på å bryte seg ut gjennom vinduer eller vegger. Tvert imot vil det gjøre dem inderlig vondt hvis noen gjorde skade på disse veggene. Slik virker friheten fra loven. Disse veggene og gangene, de hellige budene som rettesnor for vårt liv, de samme som tidligere. Men nå lever vi innenfor dem i glede. Nå vandrer vi i disse gangene fritt, uten noen vokter til å drive oss. Nå elsker vi Herrens bud, så hvert eneste feiltrinn smerter oss. Og det skjærer oss i hjertet når noen angriper eller omtolker de hellige budene. Dette virker ånden når sjelen blir frigjort fra lovens bud, forbud og dommer, og i stedet overbevises som en evig nåde. Dette fortsetter Paulus å lære oss om i det han så sier. Slik at vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. Paulus gjentar her på nytt samme dyrebare sannhet som i vers 4, og som vi virkelig må holde fast. Dette at først når vi er løst fra loven, er vi i stand til å tjene Gud på rett vis, konferer med kapittel 6, 14. Hva Paulus mener med ånden og bokstaven, ser en av kapittel 2, 29, men spesielt i 2. Korinter 3, 6. I sistnevnte bibelvers taler Paulus om hva loven og evangeliet skulle virke. Med uttrykkene bokstavens og åndens pakt forstår vi at med ånden menes selve Guds ånd som gjennom evangeliet virker i den nye pakt. Derfor kalles dette åndens pakt. Konferer med Jeremia 31, 31-34. Paulus sier da også i Galaterne 3,2, «Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen, evangeliet som skaper tro?» Der vil apostelen bevise at det er bare ved å høre troen forkynt, svensk, gjennom troens predikan, vi får ånden. Å høre troen er det samme som å høre forkynnelsen om den nye pakt som Gud opprettet med sin sønn som vår stedfortreder. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for dere. Derfor uttrykket åndens pakt, og ånden er selve Guds ånd. Av ham fødes det da ganske visst en ny ånd i mennesket, som nå får et nytt og villig sinn, så det har lyst til å gjøre Herrens vilje. Slik Herren selv sier i ovennevnte Jeremia 31, 33, «Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte.» Derfor oppfatter også mange ordet «ånden» i vår tekst som den nye, villige ånden i menneskene. Men, som vi allerede har vist, så stiller Paulus her opp mot hverandre de to stormaktene som hersker i menneskene i åndelige forhold. Den ene er loven, som tvinger med bud, forbud og dommer. Den andre er Guds ånd, som gir liv og lyst i hjertet. Åndens nye vesen, eller ordrett, åndens nyhet, konferer kapittel 6, 4, livets nyhet, et helt nytt liv, er dermed det nye livet som ånden virker når vi frigjøres fra lovens trelldom og tror Guds store nåde. Det er da Herrens egen ånd som bor i hjertene våre, og selv er vår nye hellige natur. Så virker den igjen at vi tjener Gud av hjertets egen lyst, uten noe sideblikk til lovens trusler eller løfter. Tjenesten i åndens nye vesen er det ikke leiefolk som utfører, men barn. Ikke fanger som tvinges fram, men venner. Og ikke for å oppnå Guds vennskap eller lønn gjennom tjenesten, bare for å vise den hjertelige takknemlighet som den overstrømmende nåden virker. Luther sier, sitat, «Det er dette som skjer når jeg gjør lovens gjerninger frivillig og med lyst, ikke av lovens tvang eller fordi jeg skulle tro jeg ble frelst gjennom gjerninger. Nei, jeg handler utelukkende i troen. Gjennom den har jeg nok, er rik og har evig liv. Men jeg øver meg og gjør gode gjerninger, selv om det ikke skulle være noen lov, og jeg gjør det med et lystig, glad og villig hjerte. Det kunne jeg ikke tidligere, når jeg ikke hadde fått troen. Jeg bygger ikke på mine gjerninger, for mitt nye liv har jeg bare i tro. På den måten er det jeg nå lever etter loven, og er likevel ikke under loven, for jeg gjør jo ikke gjerningene fordi loven krever, truer og dømmer. Nei, ved troen er jeg fri fra loven. Troen lar seg ikke binde, hverken av noen lov eller av gjerninger. Og denne troen er ikke unyttig, for det er nettopp den som virker de gode gjerningene. Men den bygger ikke på gjerninger, men utelukkende på Guds nåde. Slik sier Paulus det i Galaterne 2,20, «Det liv som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg.» Det er som om man vil si, de gjerningene jeg gjør mens jeg ennå lever i dette legeme, er ikke mitt liv som jeg står og bygger på, Nei, troen på Guds sønn som har elsket meg mitt egentlige liv, mitt håp og min tillit. Citat slutt. Luthers preken over Lukas 1, 26-38. Å tjene i bokstavens gamle vesen. Ordrett bokstavens alderdom er derimot den tjeneste som lovens herredømme virker. Vi har allerede, spesielt av 2. Korinter kapittel 3, sett at med uttrykket bokstaven mener Paulus loven. Note. Bokstaven og ånden. Disse uttrykkene Paulus bruker har blitt misforstått av mange, og på forskjellig vis. Noen har ment at med bokstaven menes slik skriften lyder verbalt, og med ånden det åndelige budskapet som ligger under dette verbale budskapet. At denne tolkningen feil, kan vi se med egne øyne ved å studere 2. Korinter 3, spesielt vers 6 og 8, som vi også allerede har vist. Og når Paulus sier at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, skal vi huske på at det nettopp i skriftens bokstavelige forkynnelse av Kristus, alle frelstes klippe, at liv og salighet grunnlagt. Og videre huske at det bare loven som slår ihjel. Dessuten har nevnte oppfatning om den skjulte eller åndelige betydningen ofte blitt misbrukt og ført til stor forvirring. En bryr seg ikke om den konkrete ordlyden, og legger i stedet det en finner for godt i Guds meninger. Måtte Gud bevare oss alle fra å bygge tro og salighet på slik løs sand. Ved å kalle loven bokstav, skildrer Paulus på sin sterke måte at loven ikke i stand til å bevirke det den selv krever, et kjærlig hjerte, gudfryktighet og lydighet. Med alle sine bud og forbud blir bare loven som bokstav på et papir, det vil si av mektige ord. Dette har Luther en rik og treffende tale over i epistelen for 12. søndag etter trefoldighet. Der sier han blant annet, citat, «Om en så samler alle budene sammen, priser og opphøyer dem det en kan, slik de det også virkelig tilkommer å prises, så blir de aldri noe annet for oss enn bokstav. Det vil si noe som bare blir lært og sagt, men ikke gjort.» For bokstav står for alle slags bud, lærer og prekner, som bare blir liggende i ordene eller står på papiret, men aldri utføres. På samme måte som når en fyrste utsteder et påbud, hvis det ikke blir etterlevd, så og blir det ikke noe som helst mer enn et brev hvor det står skrevet hva som bør gjøres, men som ikke skjer. Slik det også med Guds bud. Selv om det den høyeste lærdom og Guds evige vilje, så går det også slik med dem at man gjør dem til et tomt skriv, bare tomme skall, fordi det uten hjerte og frukt. Det bevirker ikke frelse og evig liv. Derfor står det tvert imot tilbake som en virkelig forsømmelsestavle. Der står det skrevet, ikke det vi gjør, men det vi unnlater og forsømmer. Det som verden sier, et herrebud, men som blir ugjort og ikke etterlevd. Augustin sier, hva loven uten nåde, annet enn bokstav uten ånd, for vår natur kan og makter ikke holde den, hvis ikke Kristus der med sin nåde. Citat slutt, noteslutt. Det vil si, all den tjeneste loven med sitt lys, sine bud og forbud, trusler og løfter kan utvirke hos dem som under lovens herredømme, i hans fengsel. De som ikke født av nåden og omskapt til glade og vilje barn. Derfor det også denne tjenesten helt og holdent, en syndens tjeneste. Kapittel 6, vers 17 og 20, slik vi har sett. Det skjer dels ved at loven først vekker lystene, og etter hvert også skaper bitterhet og uvilje mot Gud. Dels også ved at lovens drivkraft til å gjøre gode gjerninger bare noe egenrettferdigheten eller egennytten driver fram. Derfor hører lovens herredømme og syndens herredømme sammen, på samme måte som nådens herredømme og rettferdighetens herredømme hører sammen. Når en da vil tjene Gud i bokstavens gamle vesen, kan en nok utrette mye som i det ytre ser ut som gode gjerninger, men etter sin indre verdi det ikke annet enn egennytte, trellegjerninger, kjøpslåing, hykleri og forskjellig annet kjødelig. Alt sammen bare kall gjerningskristendom, drevet fram av lengsel etter lønn, som vi også har sett tidligere. Nei, da det noe annet med dem som døde fra loven, og nå lever i åndens nye vesen. De er frelst og lykkelige. De er fri fra alle lovens dommer, men også fra dens herredømme over samvittigheten. For det vekket jo bare opp synden og hat mot Gud. Nå har de alle sin lyst og glede i å få tjene ham som ga oss en slik frihet. Paulus sier her at vi skal tjene, det vil si tjene Gud. Dermed er det også sagt tydelig nok at friheten fra loven ikke setter oss i en slags likegyldighetstilstand, som om det var opp til oss selv om vi ville gjøre det gode eller la det være. Nei, Paulus sier det enda mer bestemt i Galaterne 5:13, for dere, brødre, er blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten. Det samme sier også Peter. Som frie, men som likevel ikke bruker friheten til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere. 1. Peters brev 2:16. Alt dette er ikke tungt, men et gagnlig åk som er kjært og hellig for vår ånd, selv om kjødet er svakt og alltid innstilt på det onde. Kjødet må nok tvinges. Det kan både loven og Herrens tukt hjelpe oss til, men det at vi har en villig ånd, slik at vi hjertelig ønsker at Gud må bruke de midlene han vil til å døde vårt kjød og gjennomføre sitt verk i oss, og at vi har denne lysten og viljen bare på bakgrunn av at vi allerede har mottatt nåden og frelsen i Kristus, akkurat dette er de beste kjennetegnene på at vi har fått åndens nye vesen. Hvis ikke denne villige ånd følger vår tro, men vi i stedet fremdeles synes det er tungt å skulle tjene Gud, så vi ikke kan følge verden og syndens lyster, da har vi nok ikke ennå erfart hva det vil si at vi ved loven døde for loven, og er blitt frelst og fri ved Kristi legeme. Det er nok bare vår tro en menneskelig tanke som sier «jeg tror», mens hjertet ennå ikke kjenner den frelsende troen, eller vi går ennå i trelldom og ser på oss selv i alt. Vi tror ennå ikke at alt, både rettferdighet og styrke, må gis oss som en gave, uten gjentjeneste. Riktignok opplever Guds barn også mørke stunder, når den store gaven i Kristus er gjemt for vårt indre øye. Da kjenner vi nok mye sterkere kjødets treghet og ondskap enn at ånden er villig. Ja, dette kan være fullstendig skjult for oss gjennom mørke tider i anfektelse, da derimot syndens lyster oppleves altfor sterke. Men legg merke til selve hovedsaken i dette spørsmålet, at du gjennom syndens og lovens makt har dødd fra selve håpet om at du selv skal kunne utrette noe som helst, og har fått all din trøst bare i Kristus og det han vil gi deg. Og at du så, når ditt lys og din frelse er Kristus, har din største glede i å tjene ham. Da makter ikke de mørke og tunge stundene å gjøre noe og avbrekke din nådestand. Men vi skal nok stadig gjøre dypere erfaring i at i slike svakhetsperioder hjelper det ikke med eget strev. Tvert imot hjelper bare en ny evangelisk visshet om den evige nåden, for da vekkes på nytt åndens frihet og lyst til gode gjerninger. Måtte vi aldri glemme dette som vi har sett her. Først og fremst at dersom vi er under loven, er i dens fengsel, da er vi skyldige å holde hele loven til fullkommenhet. Hvis ikke er vi lenket fast til den evige død, uansett hva vi ellers finner på å foreta oss. Dernest, ikke nok med at loven aldri kan gjøre noe menneske hellig og godt, men den tvert imot bare vekker opp syndens begjær og hat overfor Gud. Ser vi hvor absolutt nødvendig det er, både for vår rettferdighet og vår helliggjørelse, at vi er fri fra loven. Dette bør en virkelig tenke grundig over. Så vil en ikke fare så lett over denne læren, men være alvorlig opptatt med den, og be at Gud gir nåde til at den virkelig måtte bli preget inn i hjertet vårt. Gjennom det daglige liv bør vi også øve oss vel i å møte loven på rett måte, når den stiller seg foran oss. Tale lovens bud til oss om Guds hellige vilje, om våre fall og forsømmelser, så skal vi i hellig ærefrykt ta slike påminnelser til oss og rette oss etter dem. Men dersom vår samvittighet er i ferd med å bli fengslet av vår skyld og lovens trusler, da er det på tide å være våken, Da svarer vi, «Nå vil jeg ikke høre eller se på loven, for det er opp- og avgjort at jeg er full av synd og kan ikke bestå innenfor lovens krav. Men jeg har en helt annen rettferdighet som er min frelse. Skal jeg dømmes etter loven, kan jeg straks si farvel til alt håp om å bli frelst. Men nå er vi frigjort fra loven, døde fra det som holdt oss fanget. Vi er døde fra det ved Kristi legeme. Akkurat derfor kan jeg også hjertelig elske Guds hellige lov og ønsker meg framfor alle ting stor nåde og kraft til å oppfylle dens bud. Å, måtte da alle de som har fått dette salige lyset, vår frihet fra loven, ivrig tjene sine brødre med det samme budskapet. Det er da underlig at det blir talt så lite over dette emnet, når det er det helt nødvendige, både for vår rettferdighet og vår helliggjørelse. Ja, måtte vi tale til både troende og de utenfor, om at det virkelig finnes et så lykkelig folk på jorden, som ikke lenger lever under loven som frelsesvei, som ikke lenger skal dømmes etter loven. Jesus er blitt mellommann for en bedre pakt.